O conto ou relato curto é unha narración breve en prosa que conta uns feitos que lle suceden a un ou unha personaxe, aos que tratan de buscar unha solución. Algúns autores non diferencian entre conto e relato curto, pero para outros o relato curto é aínda máis breve co conto. Se che interesa coñecer contos da tradición oral galega, podes atopar algúns na páxina web de Galiza Encantada. A novela é unha narración en prosa máis longa co conto, adoita ter máis personaxes e pode ter diferentes temáticas, aventuras, ciencia ficción, fantásticas, de intriga. En galego temos vos escritores de novela infantil e juvenil, por exemplo, Andrea Maceiras, Paula Carballeira, Ledicia Costas, Agustín Fernández Paz, Fina Casal de Rei, Xavier Páxina. Do campo, son algúns dos máis coñecidos. Recoméndoche que busques unha temática que che guste e te achegues á biblioteca do centro, pode sorprenderte. A fábula é unha historia protagonizada por animais, pode estar escrita en verso ou en prosa e da que podemos extraer unha ensinanza moral. Se queres ver fábulas en galego, podes buscar na biblioteca do Colo o libro de Gonzalo Navaza titulado Fábulas Contadas. O mito é un tipo de narración fantástica na que os protagonistas son seres sobrenaturais, deuses, deusas ou semideuses, e que serve de explicación a algún fenómeno da natureza. Se é do teu interese, na páxina web de Galiza Encantada tamén podes ler sobre os mitos galegos máis coñecidos. As lendas son relatos orixinarios na tradición oral baseados en feitos reais que se transmitiron deformándose e exaxerándose. Narran feitos milagrosos que tratan de explicar algún fenómeno e adoitan estar relacionados cunha zona xeográfica concreta.